У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У пресській студії Юрій Збушляков. Добрий вечір. У Мінській тюрмі на вулиці Крестіна відбувається покарання більш за 50 предпринимальників і активістів демократичного руху. Частка гандльових пунктів на ринках і у гандльових центрах у Мінську по-ранішому не працює. Намісник старшині партії БНФ Алесь Михалєвич звернувся до митрополита Філарета з просьбою посприяти змягченню присуду, винесеного Олександру Здвіжкову. Молодіві активісти Катерина Соловйова і Змітір Железніченка другий раз відлічені з університету. Гэта і інші теми у нашому ефірі після випуску новинок.
Праскі студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні у світі. Єгипетський президент Хосні Мубарак дозволив силам своєї країни пропускати на територію Єгипту неозброєних палестинців купляти харчування. Десятки тисяч палестинців ринулися на єгипетську територію після того, як воєвники з допомогою вибуховки пробили некілька проходів у поміжній стіні. Жихари полоси Гази, заблокованої Ізраїлем, відчувають гострий недохоп харчування і інших товарів першої необхідності. Ізраїль непокоїться, що воєвники скористаються з ситуації для доставки у полосу зброї. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що проєкт нової резолюції ООН по Ірану не предугледжує жорстких санкцій супроць гэтай країни. У авторок сталі щабри Ради безпеки ООН США, Росія, Франція, Велика Британія, Китай, а так само Німеччина узгоднили новий проєкт резолюції в зв'язку з тим, що Іран протягує праці діля узбагачення урану. У Афганістані засуджений до смертного покарання студент журналістики за розповсюдження матеріалу, який ганьбить іслам. Поводле головного судді афганської провінції Балх, 23-годовий студент роздрукував з інтернету артикул, який підриває основи ісламу, і обмірковував його з університетськими викладчиками і колегами. На донос студенту він був арештований. Асоціація незалежних журналістів і Комітет оборони афганських журналістів рашуче осудили вирок. Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі обмірковує у Брюсселі з керівництвом Європейського зв'язу і НАТО пляни альбанської большині краю об'ястіть незалежність від Сербії. Поводлі Тачі, улади Косово хотіли б зробити гэта вже у найближчі тидні, однак збираються узгодніть своє діянні з Еврозв'язом і США. На повночі Іраку у городі Масулу виніку вибуху у жилим домі загинули 7 чоловік, болі як 70 поранені. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрій Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. У турму на вулиці Акрестіна у Мінську, починаючи з 9 студзеня, трапіла більш як паўсотні прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыяў прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. За ўдзел у дэманстрацыі 21 студзеня амаль палову затрыманых пакаралі штрафамі, 8 чалавек арыштавалі. Агульная сума штрафаў склала 13 мільёнаў рублёў. Любов Лунева.
У турму на вулице Акрестина свояки и сябры арештованных передают туалетные принадлежности, теплые речи и газеты. Супрацовники турмы отмовляются примать для оппозиционеров харчовые передачи. Яны спосылаются на новый процессуально-выконавчий кодекс об административных правопорушениях. Гэтым же кодексом предугледжены шпацир для вязняв и бялизна, але администрация турмы по-ранейшему отмовляя арештованным у шпацира на свежем поветре. Что тычется бялизны, то люди спят на дошках у тым, у чем их затрымали, а администрация адмовілася прымаць для вязняў нават спальнікі. Сярод затрыманых лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, а таксама Франак Вячорка, Людміла Такулова, Кася Краснова, Максім Вінярскі ды іншыя. Калі раней за краты траплялі ў асноўным актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, то гэтым разам большасць арыштаваных прадпрымальнікі з Менску ды іншых гарадоў. Уладзіміра Няпомнящага, прадпрымальніка з Гомелю, арыштавалі на 15 сутак. Ён сам там былы капитан милиции. Убачивши на площади министра внутренних справов Владимира Навумова, поспробовал до его звернуться. Его схопил сам господар Навумов и передал своим подначаленным со словами «узять его». Несколько человек тримают голодовку на знак протесту супроть присудов. Серед их один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев. Вячеслава Сівчика затримали превентивно 9 студеня и арештовали на 10 суток. И он уже отбыл покарание и оповел свободе, в яких умовах тримают оппозиционеров.
Там мусить выконывать директиву по экономии энергии, тому в камерах сильно холодно. Ходит некий вирус, который назвали окрестинским. Тому в моей камере, это 21-я камера, все были хворые. Это типу грипа. Мне этот человек двое суток хворее, досить сильно.
Адвокатка Вера Стромковская неодночи наведывала своих подоборонных у турме на улице Окрестина. Яна обуранная деяниями администрации. Спадарня Стромковская поведомила, что все скарги на присуды супрацовники турмы накировали в городский суд, заместо того, как по воле законодавства накировать их у той суд, где обвешались присуды. У вынику термины для обскаржения пропущены, и разряд скаргов почнется 25 студеня у той самый день, коли на волю выйдет большая частка осужденных.
Спаткалася за Тишкевич Тетяна и так само Шумченко. Тишкевич, ну я на кашле, у нее есть некие признаки того, что есть некие легочные захворывания. Я вирішала питання і розмовляла з дирекцією на кон того, каб її перевели в іншу камеру. Яни її перевели в камеру, у якої трохи теплее, але там є люди, які курять.
Многі з арештованих – студенти вищих навчальних установ. Їх батьки непокоються, що ректорати приймуть рішення відлічити усіх з учоби за пропуски екзаменів.
З Мінську Любов Луньова. А зараз про ситуацію на мінських ринках після акції предпринимальників 21 студеня. У сераду частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у Менску па-ранейшаму не працавала. Прадпрымальнікі чакаюць змену законадаўства і гатовыя далей змагацца за свае правы. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
На рынку Ждановіча не працавала частка пункта, дзе раней гандлявалі селядцамі, каўбасамі, кандытарскімі вырабамі. Пустуе большая частка радоў пад адкрытым небам для продажу гародніны і садавіны. Начальнік аддзелу грамадскіх сувязяў гандлёвага цэнтру Ждановіча Леанід Чваркоў патлумачыў.
Небольшая часть не работает по одной простой причине, в связи с переоформлением индивидуальных предпринимателей в частные унитарные предприятия. Это временное явление. Как они оформятся, сразу приступят к работе.
Телефоную одной из гандлярок рыбой, Светлане, чье место пустое. И она сказала, что подала документы на переоформление еще у снежни. Алены догэтуль не готовые. И теперь она не может працевать ни как индивидуальный предпринимальник, ни как ЧУП.
Я не имею теперь наемных лиц. Девочки без работы остались. Для меня это тоже очень важно. Продавцы остались без работы. Я потеряла аренду прилавков, на которых я работать не могу. Я не могла их не оплатить, эти прилавки, потому что меня лишили бы места. Так как я оплатила прилавок, значит, я потеряла эти деньги.
У гандлёвым центре «Мир моды» и на будаўнічым рынку частка шапікаў таксама зачыненая. На дзвярах вісяць абвесткі. У звязку с перафармлением документа, у звязку с адпачынкам, частка шапікаў здаецца ў аренду ці наогул продаецца. Гандляры адмярковаюць акцію протесту 21 студзеня і кажуць, што гатовыя далей змагацца за свае правы.
Лишить людей кидать в автозаки. Я лично стоял в 20 метрах от министра Наумова и видел, когда люди только ему обращались, господин министр, говорили, как вам не стыдно, он показывал пальцами, они его хватали за шиворот и в автозак тянули. Вот такая вот у нас страна. Это полный фашизм.
Пока все не поднимутся, не только предприниматели, тогда что-то будет, да.
Нельзя сидеть дома. Люди просто не знают, что происходит в стране.
Частка шапікаў, аднак, працуе. Чаму?
Працуюць родственнікі. А вы пасмотрите, сколько закрыта там на топ мир моды сходзіць.
Жыць-то надо как-то, карміцца надо, выживаць. 37-й год ідзёт, опять возвращаюць.
Элітарнае государство. Телевидение какое у нас, что показывает, что творится.
Семейные связи везде, своих сынков тянут везде, ставят.
Ці пойдуць прадпрымальнікі у ЧУПы?
ЧУПов не будет, потому что это нереально. Индивидуально предприниматели как класс вымрут. Все хотят распродаться. И...
Властям надо, чтобы народ сидел на заводах, на голодном пайке, чтобы не стоял на площади, чтобы была управляемая толпа быдла.
У Менским гандлевым центре «Паркин» такая же ситуация. Частка шапиков не працуе. Гутару с гандляром, у якого тотальный распродаж.
Это смысл работы. Поэтому у нас тотальная распродажа. Поэтому мы закрываемся. В ЧУПы мы не будем перерегистрироваться. Потому что это крайне невыгодно. Еще больше будет закрыто со временем. С февраля много кто съезжает.
Сегодня частка гандлёвых пунктов на рынках и у гандлёвых центрах у Менску по-ранейшему не працавала.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Эдвард Дзяневич из Лиды. На ощадной книжце я имел немалые гроши, хапила б на машину. А что отримала до шуканцев? За гроши, які я збирал шмат годов, змог купить только кола до ровара. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Беларусь зацікаўленая ў залучэнні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Мяркуецца, што пытанне аб выдзяленні новага крэдыту прэм'еры Беларусі і Расіі абмяркуюць 25 студзеня ў Маскве ў рамках паседжання кіраўнікоў урадаў краінаў Еўразэс, еўрапейскай эканамічнай супольнасці. Падрабязней Ганна Соус.
Першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец адзначае, што расійскі дзяржкрэдыт на 1,5 мільярда даляраў, атрыманы ў снежні 2007-га, быў дадзены на вельмі выгадных умовах. Спадар Харкавец спадзяецца, што гэтыя умовы захаваюцца і ў дачыненні да новага крэдыту. З пункту гледжання кошту рэсурсаў танней цяпер немагчыма знайсці, і што да тэрмінаў расійскі дзяржкрэдыт таксама найбольш выгадны і эфектыўны, цытуе Андрэя Харкаўца расійскае інфармацыйнае агенцтва «Новы рэгіён». Эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Яраслаў Раманчук лічыць, што беларускае міністэрства фінансаў становіцца асноўным лабістам інтарэсаў расійскага буйнога капіталу.
Замест таго, каб наводзіць парадак у сваіх фінансах, яны ідуць па вельмі лёгкаму шляху вялікага павелічэння запазычанасці. Калі вось такі крэдыт, то Беларусь не зможа паменшыць залежнасць ад энерганосьбітаў. Ніякіх стымулаў рэфармавання беларускай эканомікі няма. Калі дадаюць анаболік, ён прыносіць кароткатэрміновыя дывідэнды, можна нават даходы насельніцтва павялічыць, ну тады навошта нешта рэфармаваць. Пазіцыя Расіі злучаецца ў тым, каб мы нічога не рабілі, каб потым можна было гэтыя актывы нашы найлепшыя забраць за мінімальную цану.
Летась у снежні міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што паводле умоваў новы крэдыт для Беларусі будзе адрознівацца ад крэдыту на 1,5 мільярда даляраў. Адна з формаў, якая ўжо распрацоўваецца, гэта пазыка на нашым рынку, сказаў Кудрын. Аднак пазней крыніца ў расійскім урадзе паведаміла, што афіцыйна Беларусь не звярталася да Расіі па новы крэдыт. Эканаміст Александр Патупа звяртае ўвагу на тое, што Расія крэдытуе Беларусь з пэўнымі умовамі.
Это умовы, як Беларусь относится до российских инвесторов. Вот на сегодня значная частка российских инвесторов уходит в Беларусь, и им даются некие умовы, тогда и российский кредит дается. Пытание про кредит, пытание, у якому кірунку ён пойдзе. Если это будет просто компенсатор расходов на энергоносбиты, это именуется проедать кредит только. Раз так, два так, мы будем иметь вельми большой долг.
Мне подается, что значную роль отыгрывая его симкнение Украины у НАТО, такое зараз демонструется вельми активно, Москва всем не хочет гублять опошнего своего хаврусника на заходнем накерунку, тому она будет робить все, как бы нас не отпустить.
Прагназуе Андрэй Фёдараў. Летась Расія дала Беларусі 1,5 мільярда даляраў дзяржаўнага крэдыту на такіх умовах: 15 гадоў з адтэрміноўкаю на 5 гадоў. Працэнты паводле стаўкі 0,75% гадавых. 1,5 мільярда даляраў расійскага крэдыту мяркуецца скіраваць на фінансаванне дэфіцыту беларускага бюджэту. Адрасная скіраванасць тэарэтычных 2 мільярдаў даляраў пакуль што удакладняецца.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Сёння ў нашым эфіры прыблізна праз 10 хвілін агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта з адкрытым лістом, у якім просіць мітрапаліта хадайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змякчэнні прысуду, вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Аляксандру Здзвіжкову. Асуджэнне журналіста да турэмнага зняволення за перадрукоўванне ўсім вядомых карыкатураў недапушчальнае, піша Міхалевіч. Ён мяркуе, што асуджэнне журналіста паводле нормаў шарыяту з'яўляецца правакацыяй для хрысціянаў Беларусі. У сваім звароце палітык падкрэслівае, што ў гэтай складанай сітуацыі як ніколі важкім і важным можа быць голас праваслаўнай царквы. Я нагадаю, у пятніцу Менскі гарадскі суд прызнаў Александра Здзвіжкова за перадрукаванне карыкатураў на прарока Мухамада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і асудзіў на 3 гады зняволення. З заклікам перагледзець прысуд і вызваліць журналіста да беларускіх уладаў звярнуліся прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Міклаш Харасці, міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» і праваабарончы камітэт абароны журналістаў. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. У Менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пахаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсясветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу ўмоваў дзейнасці ў Беларусі прадстаўнікоў малога бізнесу. Такая прапанова змешчаная ў звароце прадпрымальнікаў на адрас Еўрапейскага звязу Рады Еўропы і АБСЭ. Моладзевы актывіст Змітер Жалезніченка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны. У Полацку таксама паўторна адлічаная з мясцовага ўніверсітэту студэнтка другога курсу гістарычна-філалагічнага факультэту актывістка моладзевага дэмакратычнага руху Кацярына Салаўёва. Чатырыста чалавек на Магілёўшчыні памерлі ў 2007 годзе, атруціўшыся сурагатным алкаголем. У магілёўскім наркалагічным дыспансеры кажуць, што найбольш труцяцца такім алкаголем людзі ў памежных з Расіяй раёнах Магілёўшчыны. Днямі абласная ўправа міліцыі праз лістоўкі звярнулася да жыхароў Магілёўскай вобласці па дапамогу ў выяўленні месцаў, дзе незаконна гандлююць алкаголем.
Ва ўлётках, расклееных каля харчовых крамаў ды рэстарацыяў, міліцыянты просяць грамадзян паведамляць пра людзей, якія гандлююць алкагольнымі напоямі або ввозяць іх, і пра месцы такога гандлю на тэлефон гарачай лініі. У абласной управе міліцыі паведамілі свабодзе, што гарачая лінія працуе ўжо 2 гады. Паведамленняў за гэты час было шмат, і большыня з іх пацвердзілася.
Тут торговля спіртам з Расіі, што вось. Тут і водка расійская. Ну і ў нас самагон, тут торговля віном, водкай. Одни занимаются для того, чтобы рассчитаться, заработают в сельской местности, нанимают работников, там всем распахать еще, что рассчитывается с ними самогоном. Ну, а другие чисто наживаются.
Зазначил дежурный милициянт управы. Поводле дежурного 2 года тому, коли линия только з'явилась, незаконные месцы продажу алкоголю выявляли переважно у Могилеве. Теперь их шмат и у районах. А што пра незаконны гандаль алкаголем думаюць магілёўцы? Вось некаторыя меркаванні.
Очень много выпускается разных напитков, от которых люди потом страдают. Мерзнут на улице. Вы знаете, в основном на чего продают? Люди знают, что нельзя им пользоваться, но его продают. Деньги, только деньги. Если человек знает заранее, что это плохое, и употреблять его, вот это я не могу понять.
Выказался спадар, які кажа, что ніколі не набываў незаконного алкоголю. Спадарыня пачала адказваць на пытання про алкоголь гэтак.
Много случаев, что в больнице вы показываете по телевизору, что лежат с желтыми глазами, там все. Внутри были ножи, наверное.
А вы идти допомогли милиции?
Нет, конечно. Как меня потом словили.
Другая спадарня лечить гэтак.
Такое не употребляю. Я думаю, что актуально. Глядя телевизор и там новости, деньги, другого мотива я не вижу.
А вы идти допомогли милиции?
Я думаю, если бы это коснулось моей семьи или там каких-то моих знакомых, может быть, да. Так как меня это не писать. Думаю, что нет.
У Могилевским наркологичном диспансере кажут, что летость от уживания неякостного алкоголю померли 400 человек. Проблема гэтая наибольш актуальная для районов, якія мяжуюць з Россией.
Да, потому что в
основном отравление идет за счет вот этих спиртосодержащих жидкостей, которые через границу с Россией поставляют. Отравление идет, если покупают с рук. Неизвестно, что, какая водка, где она упакована, как и что.
Зазначил наместник головного доктора наркологичного диспансера Александр Луговый. У 2007 году у отделения токсикологии Могилевской городской больницы худкой допомоги с диагнозом отручения суррогатным алкоголем поступило 702 человеки. Поводле официальной статистики, на Могилевщине на диспансерном улику наркологичных службов находится 23 тысячи человек. У поравнании с 2002 годом хворых на алкоголизм стало амаль у полторы разы более. Споживание абсолютного алкоголя в сравнении с 1995 годом увеличилось с 7 литров на человека до амаль 9,5 литров.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз Виталь Сямашко про маршрут сегодняшнего подорожья Свободы.
Апошнім разом быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называецца мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Даведзены да адчаю, рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволеныя, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Маё падарожжа ў пасёлак Коханава, што на Талачынчыне.
Аповед Виталя Сямашкі в нашем эфире «Хвилинов праз 25». Молодевый активист Змітер Железниченко другий раз отличен из Гомельского державного университета имя Скарины. Загад на отличение студента-выдатника с третьего курса математичного факультета подписал напередодні ректор Александр Рогачов. Змітра Железниченко знову обвинователи у порушении университетских правил внутреннего распорядку. Попереднее свое отличение Железниченко обскардил у судей и был одновлен в университете 18 студеня. Студентом, однако, он побыл всего 4 дни. С нагоды чергового отличения представники региональной рады объединенных демократичных сил накировали ректору университету профессору Рогачеву открытый лист, у яким потребуют отменить загад об отличении Змітра Железниченки как политично мотивованы. На сегодня на 8-ю годину раницу Змітру Железниченку была выписана позва у военкомат, але с причины захворвания отличенный студент на службу не призваны. А у Полоцку так само повторно отличенная из местного университета студентка другого курса исторично-филологического факультета, активистка молодевого демократичного руху Катерина Соловьева. Ее не допустили до зимовой сессии за несдачу заліку по краинознавстве. Дата заліку супала с административным судом, коли Соловьевой присудили штраф у памеры 1,05 млн рублей за политичные граффити, нанесенные на будинок Полоцкого гарвыконкаму. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня у Давосе, у горным курортным местечку у Швейцарии, начался усесветный экономичный форум. У им берут удел политичные лидеры, ведомые экономисты, бизнесовцы, люди науки и мастерства. Яны обмеркуют глобальные проблемы и попробуют спрогнозовать развитие усесветной экономики на 2008 год. Тем часом, опошние подеи на рынках дают подставу для змрочного прогнозу. Свет стоит на порозе экономичного спаду. Рассказывая Вячеслав Ракицкий.
Штогод на пятидзённую феерую у швейцарские Альпы приезжают каля 2,5 тысяч человек, которые находятся на вершине своих профессий. Сёлетний форум открывается программной промовой державного секретаря США Кондолизы Райс. Спис удельников нагадывает энциклопедию «Кто есть кто». Тут и пророк змены климату Эл Гор, и змагар с голодом рок-зорка Боно, и пакистанский президент Первез Мушараф, и генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун, и керовник компании Microsoft Билл Гейтс. Усяго у Давосе собралося 28 керовников державов и урадов, а с старшинями на сёлетнім форуме Тони Блэр и Генри Киссинджер. Шампанское охолоджується, гелікоптери чекають аматоров горних лыжов, каб поднять их на горные схилы. Але организаторы форуму обвергают меркаванне, что форум есть просто святом богатых и знаных. Іхняя думка ў тым, што гэта адзін з нямногіх выпадкаў, калі мышляры дзеячы збіраюцца разам, каб акрэсліць бягучыя глебальныя праблемы і вызначыць найлепшыя шляхі іх вырашэння. Прадстаўнік кіраўніцтва форуму Марк Адамс таксама падкрэслівае, што форум рэальна дапамагае рэальным людзям у рэальным свеце.
Мы забяспечылі кампутарамі і вучэбнымі праграмамі 50 тысяч школьнікаў Ярданіі. Тое ж самае мы зрабілі і для 2,5 мільёнаў дзяцей у Егіпце. Мы прынеслі электрычнасць у многія афрыканскія вёскі. Таксама электрыфікавалі 70 тысяч дамоў Лесота. Праект барацьбы са СНІДам у Кітаі таксама наш. Усё гэта істотна змяніла жыццё звычайных людзей.
Марк Адамс падкрэслівае, што Давос з'яўляецца толькі штогадовым сходам арганізацыі, якая працягвае працу цягам году, увасабляючы ў жыццё ініцыятывы ў ахове здароўя, адукацыі, забеспячэнні інфармацыйнымі тэхналогіямі бедных людзей. Сярод найбольш важных тэмаў, якія абмяркоўваюцца ў Давосе сёлета, вада, як ашчадна і плённа выкарыстоўваць гэты каштоўны рэсурс. І, натуральна, абвал на міжнародных рынках надае асаблівую вастрыню дыскутаваным эканамічным і фінансавым праблемам.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. А зараз на чарзе праграма «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Мітынг прадпрымальнікаў у Менску 21 студзеня быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Разгон адбываўся пад персанальным кіраўніцтвам міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Наумава. Аднак прадпрымальнікі заяўляюць, што ізноў выйдуць на вуліцу 18 лютага. Выказванне слухачкі на гэтую тэму.
21-го натоўп складалі в асноўным дзяўчаты і жанчыны, кісейныя барышні да 35 год, якіх уразіў бы адзін грукат наумаўскіх касманаўтаў. Чаму ж тады збівалі? Таму, што 21-го было людзей менш, чым 10-го. Працавалі дзеля таго, каб 18-го і гэтыя не выйшлі.
У Беларусі прынятае канчатковае рашэнне пра будаўніцтва ў краіне атамнай электрастанцыі. Каментар слухача.
Пры пабудове атамнай электрастанцыі трэба ўлічваць яшчэ адзін чыннік. Чаму 21-го стагоддзя тэрарызм? Тэрарысты зруйнавалі ўсесветны гандлёвы цэнтр, амаль знішчылі Пентагон. А што такое рэактар? Гэта такі самы будынак. Адзін кропкавы ўдар, і вось вам, то бок нам, другі Чарнобыль. Дарэчы, дзе гарантыя, што Чарнобыль не тэрарысты ўзарвалі? Ніхто ж там не быў, не бачыў. Можа, там расійскае ФСБ, тады яшчэ КГБ, праводзіла вучэнні.
Супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі краіны выклікаюць на допыты моладзевых актывістаў, якія выязджаюць за межы Беларусі для ўдзелу ў міжнародных семінарах. Меркаванне слухача.
Выезд за рубеж прадстаўнікоў, якія едуць не ад імені государства, на канферэнцыі, семінары расцэньваць як выезд на кансультацыю для таго, щоб потом вернуцца і саботажніцца в Украине делать недозволенные приемы. Эти методы надо пресечь так, чтобы, когда он вернется с этой конференции, уплатить такой штраф, чтобы ему дурно было. Есть государство, и от имени государства пусть ездит. Хватит самовольства.
Выказывание комментуя правооборонца Владимир Лапкович.
Зразумела боль пожилого человека по старым часам, коли и граница была на замке, и человек хочет отменить конституцию, где записано право свободного перемещения, и на право отримали альтернативные информации, правовой кропки гледжения, это жадание обмежевать правы и законные интересы громадянов. После некоторых изменений у белорусского законодательства, в первую очередь криминальный кодекс, коли была увидена отказанность за 11 дня незарегистрованных организациях, позбегают таких слов, потому что часы не вернутся, все может быть у нашей краине.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Протягуємо програму. У Білорусі прийнята державна інвестиційна програма на 2008 год. Поводле гэтага документу на спортовий комплекс «Мінск-Арена» сродкаў вылучана у 5 разоў больш, чым на програму «Дзеці Беларусі». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Добрый день, уважаемая Радио Свобода. Это Александр Анатольевич Яцкевич Зитевска. Я не хочу, что батька хочет сделать этот год годом здорового ребенка, как он говорит, дитяти. Так возникает сначала пояснить то, как он сделал указ такой, что ребенок-инвалид с детства должен пролечиваться только раз в два года. Короче, будут облсполкомы и исполкомы отдыхать, чиновники, а дети будут закинуты. И он еще николи ничего не робил лепше для своего любимого народа. Дякую.
Агляд звонку на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинов, после его поштовая скринка 111.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Мы только что отримали поведомление из Менску, что один из лидеров молодого фронта, Змитер Дашкевич, дотерминово вызволены со шкловской колонии. Он был осужден на 1,5 года зняволення за удел у незарегистрованной организации. Ему заставалось отсидеть еще 2 месяца до завершения терміну. Тим часом у Менскій турмі на вулиці Окрестіна відбувають покарання більш за 50 предпринимальників і активістів демократичного руху. Частку з їх затримали превентивно, інших у часі розгону акції у предпринимальників 10-21 студзеня. За удел у демонстрації 21 студзеня амаль половину затриманих покарали штрафами, 8 чоловік арештували. Агульная сума штрафов склала 13 мільйонів рублів. Белорусские предпринимальники закликали всесветную супольность организовать и провести международную правовую экспертизу умову деятельности в Беларуси представников малого бизнеса. Такая пропанова, смещенная у звороте предпринимальников на адрес Европейского связу, Рады Европы и АБСМ. Молодевый активист Змитер Железниченко другий раз отличен из Гомельского державного университета имя Скорины. Железниченко снова обвинователи в порушении университетских правил внутреннего распорядку. Первое свое отличение молодевый активист обскардил у суде и был обновлен во университете 18 студеня. У Полоцку так само повторно отличена из местного университета студентка другого курса исторично-филологического факультета, активистка молодевого демократичного руху Катерина Соловьева. Ее не допустили до зимовой сессии за несдачу заліку по краинознавстве. Дата заліку супала с администрационным судом, коли Соловьевой присудили штраф у померы 1 050 000 рублей за политичные граффити, нанесенные на будинок Полоцкого гарвыконкаму. Вы слухаете новины и зараз некалькі международных подеев. Египетский президент Хосни Мубарак дозволил силам своей краины пропускать на территорию Египту неузброенных палестинцев куплять харчевание. Десятки тысяч палестинцев рынулись на египетскую территорию после того, как воевники с допомогой вибуховки пробили некалькі проходов у помежной стене. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что проект новой резолюции ООН по Ирану не предугледжвае жорстких санкций супраць гэтай краіны. На хвалі Радуя Свобода вы слухали выпуск новинов.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з мястэчка Коханава, што на Віцебшчыне. Вось як акрэслівае адну з праблемаў мясцовая прадавачка.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету, даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Подорожжа у Коханова не у забаве, але спочатку агляд листоў на свободу. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свободу чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Прыватныя прадпрымальнікі ў розных рэгіёнах Беларусі працягваюць пратэставаць супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаныя значна скараціць колькасць найманых работнікаў і згарнуць свой бізнес. Водгукі на акцыі пратэсту прыватных гандляроў у многіх лістах на свабоду. Вось што піша на гэту тэму ў сваім электронным лісце Александр Аношка з Менску. Калі апазіцыйную моладзь хапалі і збівалі на вуліцах, калі ўлада разганяла апазіцыйныя шэсці, гандляры толькі пасміхаліся. Ці дапамагалі яны тады апазіцыі, ці прыходзілі на акцыі? Не, у іх не было часу, яны зараблялі грошы на сваіх рынках. Іх палітыка не датычыла. Цяпер вось надышла іх чарга. Ці заступіўся хто за іх? На плошчу выйшлі некалькі соцень чалавек, ну, можа, тысяча. Просты народ гандлярам не надта спачувае. І апазіцыянеры напомнілі ім старыя грахі. Так што гэта своеасаблівая расплата за тое, што не ўмеюць глядзець далей, чым іхныя шапікі. Гэта клічыць Александр Аношка з Мінску. Наўрад ці вашыя сцвярджэнні справядлівыя, спадар Аношка. Нагадаю, што сярод дзясяткаў затрыманых і арыштаваных удзельнікаў акцыі, якія адбываюць цяпер пакарання ў турме на вуліцы Хрэсціна, вельмі многія грамадскія актывісты, сябры апазіцыйных партыяў, якія выйшлі на плошчу, каб падтрымаць прадпрымальнікаў. І сярод прамоўцаў, якія выступалі на мітынгах, таксама было нямала палітыкаў. Наступны кароткі ліст ад Алы Масквіной з Салігорску, таксама на тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў. Слухачка піша. Людзі ўжо адчулі, што ўлада ударыла не толькі па прыватных прадпрымальніках, але і па іх асабіста, бо тых крамаў, дзе можна купіць танныя харчы ды іншыя тавары, становіцца ўсё менш. Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району ў сваім лісце на свабоду паведамляе пра цяжкасці, з якімі даводзіцца сутыкацца тым, хто наважваецца ўступіць у канфлікт з уладай. Слухач піша. Як толькі яны выявяць, што крочыш не ў нагу, што ты не свой, тут жа залічваюць цябе ў ворагі. А для вызначэння ступені чужароднасці прыкметаў шмат. Напрыклад, размаўляеш па-беларуску, значыць БНФ-авец. А ўжо калі адважыўся ўзняць голас супраць перагібаў вертыкальшчыка, стаўленніка верхоўнай улады, лічы прапаў. Прынамсі, так закруцяць гайкі, што і дыхнуць не зможаш. Далей у сваім лісце Іван Тимафейчык падрабязна пераказвае даўгую, больш як 10-гадовую гісторыю барацьбы за годныя ўмовы жыцця. Настаўніцкі дом, у якім жыве слухач, дзеля эканоміі улады вырашылі перавесці з цэнтральнага цяплення на пячное. Кацельню зачынілі, а ў кватэру прывезлі металічную буржуйку, якую да таго ж і не ўладкавалі як след. А тут яшчэ настаўнік, ведучы ў партыю барацьбу з чыноўнікамі, выявіў адну цікавую гісторыю. Новы старшыня райвыканкаму, маючы выдатную кватэру ў суседнім райцэнтры, адкуль яго перавялі, у Зэльве ўзяўся будаваць сабе новы шыкоўны асабняк. Іван Тимафейчык паспрабаваў з гэтым змагацца. Яшчэ адна цытата з ліста. «Я быў у яго на прыёме і прасіў гэтага не рабіць. Казаў, што ў Зэльве вялікая патрэба ў кватэрах. Даваць іх трэба абяздоленым, такіх у нашым раёне нямала. Але да маіх словаў не прыслухаліся. Тады ў незалежнай газеце Слонімскай я надрукаваў пра ўсё гэта два свае артыкулы. Адзін называўся «Вертыкаль жыруе, а народ маўчыць і галасуе», а другі «А каму дуля з макам». Артыкулы пра будаўніцтва так званых старшынёўскіх асабнякоў, на якія грошай заўсёды хапае, адрозна ад такіх дамоў, як наш. Так я трапіў у няміласць, і пасыпаліся на мяне беды, адна мудрэй за другую. Мае травы з прысядзібнага ўчастку ды рэцька аказаліся нікому не патрэбнымі, нават бясплатна. Пачалі гучаць розныя адгаворкі, абы не даць мне магчымасці пасадзіць і апрацаваць бульбу. Прыйдзецца ад вырошчвання яе адмовіцца цалкам. А пакаранне штрафамі набыло сістэмны характар, і гэта мяне законапаслухмянага грамадзяніна. У сваім лісце на свабоду Іван Тимафейчык распавёў і пра многія іншыя свае праблемы, якія, ён лічыць, сталі непасрэдным наступствам канфліктаў з уладай. А ў якасці доказу слухач прыклаў артыкулы, пра якія згадана ў лісце. Магчыма, не ўсе шматлікія асабістыя праблемы, пералічаныя вамі, спадар Тимафейчык, непасрэдна звязаныя з гэтымі публікацыямі. Тым больш, што адзін з артыкулаў даўні, датаваны 2001 годам. Але сапраўды ва ўмовах Беларусі многія грамадзяне, якія наважваюцца аспрэчваць рашэнні чыноўнікаў, на ўласнай шыі адчуваюць жорсткую далонь улады. Асабліва гэта ўласціва для сельскай мясцовасці, рэгіёнаў, дзе мясцовыя начальнікі цесна звязаныя адзін з другім і, так бы мовіць, чуйна рэагуюць на ўзаемныя просьбы. Апеляваць да суду ў такіх сітуацыях часта бывае бескарысна. Суддзі ў Беларусі цалкам залежныя ад уладнай вертыкалі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Лёс калгаснай вёскі хвалюе нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У сваім лісце на свабоду слухач піша. 1 студзеня паслухаў перадачу «Экспертыза свабоды». Цікавая праграма і высновы слушныя, асабліва адметная заўвага пра будучыню калгасаў. Асабіста мне здаецца, што наш валадар проста не ведае, куды іх падзець, да чаго далучыць. Вось у нас крыху падняўся хаціслаўскі калгас, дык да яго хочуць далучыць маларыцкі. А да лукаўскага калгасу – макраны. Маўляў, лукаўскі чырвоны партызан пацягне. А ён сам толькі-толькі стаў на ногі. У макранах жа побач сялом мытня. Усе, хто толькі можа, шукаюць працы там. Вартаўніком, грузчыкам, аператарам газавай установкі. Пагаджаюцца на любую працу, абы толькі не ісці ў калгас. І прэзідэнцкія домікі, пабудаваныя ў калгасе, не дапамагаюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. За апошнія дзесяцігоддзі ратаваць занядбалыя калгасы шляхам далучэння іх да паспяховых спрабавалі шматразова. Маштабныя кампаніі ўзбуйнення калгасаў праводзілі, пачынаючы з 60-х гадоў, з ініцыятывы тагачаснага лідара Мікіты Хрушчова. Сітуацыю ў сельскай гаспадарцы гэта тады не выратавала. Усё скончылася няспынным харчовым крызісам, пастаяннымі каўбаснымі чэргамі і сумнапамятнай брэжнеўскай харчовай праграмай, якую ў Савецкім Саюзе так і не выканалі. У сённяшняй Беларусі зноў спрабуюць выкарыстаць стары метад. Да выратавання калгасаў у прымусовым парадку далучаюць нават паспяховыя прыватныя прадпрыемствы. На пачатку 90-х гадоў мільёны беларусаў пацярпелі ад імклівай інфляцыі, у выніку якой за кароткі час былі абясцэненыя грашовыя ўклады, якія савецкія грамадзяне захоўвалі ў ашчадным банку. Навіна пра тое, што на мінулым тыдні ўкраінскі ўрад пачаў выплату кампенсацыі сваім грамадзянам, выклікала шырокі розгалас сярод беларусаў. Вось што піша з гэтай нагоды Эдвард Зяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя па тым часе грошы, хапіла б на машыну. А што атрымаў ад гэтых ашуканцаў? Чэкавую кніжку, па якой за грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Настаў час, калі нашаму прэзідэнту пара выканаць свае абяцанні, якія мы чулі ад яго перад выбарамі. Ці ўсё гэта толькі абяцанкі цацанкі ад дурню радасць? Няма грошай, дык няхай атрымае кампенсацыю ад Расіі, як праваперемніцы СССР. Яшчэ памятаю, наша сям'я за камуністамі, меўшы трох дзяцей, вырашыла застрахаваць іх, каб як стануць дарослымі, атрымалі ладную страхоўку. А што ў выніку? Нічога не атрымалі ні дзеці, ні мы. Цяпер вось яшчэ і льготы ў нас адабралі. І што за няшчасны лёс у нашага пакалення? Дзяцінства выпала на галодныя пасляваенныя гады. Потым нас нахабна ашукалі камуністы, забраўшы ўсё, што мы зарабілі за многія гады. І што нас, пенсіянераў, чакае цяпер? Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Зяневіч з Ліды. Спадзяванні на тое, што абясцэненыя ўклады беларусам верне Расія, наўрад ці абгрунтаваны, гаспадар Зяневіч. Пасля распаду СССР Расійская Федэрацыя, як праваперемніца, узяла на сябе ўсе вонкавыя абавязкі Саюзу, а ў якасці кампенсацыі за гэта ўсю замежную маёмасць і актывы СССР. Маёмасць ашчаднага банку Савецкага Саюзу з тэрыторыі Беларусі ніхто не вывозіў. Пытанне пра тое, ці з'яўляецца цяперашні ашчадны банк Расіі праваперемнікам савецкага ашчаднага банку, сёння ніхто не ўздымае. Прынамсі, урады дзяржаваў Балтыі і Украіны выплошваюць кампенсацыі сваім грамадзянам з уласных бюджэтаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю, наш адрес раніше 220-005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Зверну вашу увагу, що завтра у гэты час ви почуєте один з вибраних випусків передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Його тема «Мінськ – город, побудований на костях».
«Білоруська Атлантида без бар'єрів». Передача В'ячеслава Ракіцкого.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Са шклоўскай калоніі датэрмінова вызвалены адзін з лідараў маладога фронту Змізер Дашкевіч. У Менскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранне больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Агульная сума штрафаў затрыманым удзельнікам акцыі пратэсту склала 13 мільёнаў рублёў. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсасветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу умоваў дзейнасці ў Беларусі прадстаўнікоў малога бізнесу. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звярнуўся да мітрапаліта Філарэта з просьбай пахадайнічаць аб змякчэнні прысуду Аляксандру Здзвіжкову, асуджанаму на 3 гады зняволення за перадрук карыкатур на прарока Мухамада. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заснавала прэмію імя Францішка Аляхновіча. Беларус зацікаўленая ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Працягваем праграму нашай серыі «Падарожжы свабоды». Адзін з падарожных карэспандэнтаў «Свабоды» Віталь Сямашка вяртаецца па адным са старых адрасоў – у мястэчка Коханава.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачыншыні, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як тут называюць мясцовы дрэваапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзены да адчая рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы, як запраўскі музычны гіт. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць спрасыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
На пачатку 90-х гадоў мінулага веку на беразе тутэйшай рэчкі Сакалянка ўзнік на плошчы ў 33 гектары кааператыў. Землі, падзеленыя на 560 участкаў, перадаў коханаўцам ва ўладанне мясцовы калгас. Аднак раённы землеўкладальнік у дакументах памылкова пазначыў памеры кожнага з іх лецішчаў, запісаўшы замест амаль 10 сотак крыху больш за 5. Тым не менш, шмат гадоў людзі будаваліся, гадавалі скаціну, садзілі сады і спраўна плацілі арэнду па факту, а не па паперах. Аж пакуль сёлета, бліжэй да восені, памылка раптам не ўсплыла. Дачнікі, якія нічога не падазравалі, былі аб'яўленыя захопнікамі. Усе наступныя падзеі яны лічаць для сябе трагічнымі, бо сталі ахвярамі начальніцкіх амбіцый. Расказваюць сябры кааператыву «Сакалянка», пенсіянеркі, спадарыні Галіна Стрэш, Ларыса Купілявец, Святлана Нарчук ды Тамара Процкая.
Мы стали захопниками земли по ошибке Поссовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марейкой Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправят они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, 2 милиционера было, начальники. Поразобрали, пораскидали. В сарае воду мы разрыли у нас. Я Пруцкая, мне 60 лет. Мы держим двух коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном. Но никто бы не обратил внимания. Они делают у нас руины. Чучню номер 2.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
Акушлевец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик. Он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Необходное тлумачение. Дачные поселища Соколянки перемежевываются с шерохом лесополос, что формально належит Талачинскому лясгасу. А пошни дагэтуль не вызначился з их межами, что да и подставы для, по сутности, необгрунтованных претензий да спекуляций, лічыць мои суразмовницы.
Мне гарантировано, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла по границу, скажите, где забор становится, у меня сад растет. Границу на склад за свой счет, вызывать их просим службу.
Тем часом конфликт начал выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали, Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штраф. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. А эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. И если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфиру у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словах, нібито нічого і не було.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратной нарушенной земли одна базовая величина. Бежали людей. Пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведен и все дела.
У эфира «Подорожье свободы». Про свои встречи у местечку Коханова рассказывает Виталь Самашко.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юры.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице.
А то, что льготы отняли.
Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина, проверю про схвилину. У досыть пустой краме гутру с продавачкой, с подарней Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
На само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, з яким познайомився минулим разом, тепер гутрить адмовився. 73-годовий інвалід по зроку каже, що після відміни льготов нічого не має сенсу. А балазе той шок, що зараз звідали його на колеги-пенсіонери, чорнобилець Лукашенко адчув шмат годів тому, коли після прославутої Павловської реформи стратив усі збереження у сумі 30 тисяч совєтських рублів. Гэтае слова ён сказаў яшчэ 3 гады таму.
Что это за компенсация? В хойниках я был 1000 рублей советских, 1000 белорусских. А булка хлеба 900 рублей. Я не брал, насмешка. Обобрали, уже и молчите. Но мы уже тоже не добьемся. Расходуется много средств, куда попало, на всякие ледяные дворцы.
Пессимизм пануе ў 35 коханаўскіх індывідуалаў, а кажа старшыня тутэйшага саюзу прадпрымальнікаў спадарыня Святлана Чарных.
Пайдуць на вуліцу прадавцы. Порядка 20 чалавек работаць в Коханаў негде. Известный факт. Унітарнае прадпрыемства арганізоўвацца не будзе. Для прадпрымальнікаў гэта нерэальна, потому што нужна браць бухгалтера. То ну 1-2 прадавца. І смысл у нас і так на ладан дышуць прадпрымальнікі, сводяць канцы з канцамі. Не надо дабавляць налогі, потому што еўра расце, арэнда, налог, у нас всё рассчитваецца в еўра. Когда прыйдёт новы год, будуць дабаўлены налоги. 40% разорится предприниматели точно.
Пацыруючы па коханаўскіх булках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнц адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся. Кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. Пры гэтым у цесным шмат гадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзіць, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мог, ну, кажа, не хватае душа, ванны, немаць дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з карэспандэнтам «Свабоды». Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
Сколько детей тут живет?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты, и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталий Семашко.
Валентина Александровна Концевич.
Пра коханаўскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегіі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнкам. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоча на і расстаноўлена.
Бо ПКБ і БНЕ.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная груповка, жаночая партыя «Надзея», маладога фронту груповка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Украіне, побачыў там на самай справе, што дае шматпартыйная сістэма. Уліваецца гэта ў простых рэчах. Усе жанчыны, уладальнікі кароў, аб'яднаны ў згуртаванне малакавытворцаў з адзінай задачай супрацістаяць нізкім закуп. Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака, у нас на весь раён асталася ледзь-ледзь больш 1500 кароў. Няма ні кароў, ні сэнсу, які Лукашэнка давіць на вяскоўцаў.
Спадар Петрушэнка ў Коханаве асоба ўнікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў са старшынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савеце СССР, дзе яго таксама называлі бацькам ГКЧП. Лукашэнку добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду. Але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючы іх працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КПБ. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяховым.
Дачнікі адчулі, што калі шчыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць перамогі, таму што улады адказаліся ад 23 мільёны з гэтых няшчасных жанчын. Гэта перамога. А на наступны год прагноз такі. Коханава гэта мадэль, якая сведчыць аб тым, што супраціў уладзе расце. Мацнее, зрэдку можна сустрэцца з чалавекам, які не кляне Лукашэнку, прывёў рэспубліку ў тупік. Год, два, тры таму назад пагардліва абзывалі нас БНФ-аўцамі, апазіцыі зараз прыслухоўваюцца, гавораць, адлюстроўвае іх інтарэсы, простых людзей Коханава.
Коханава побывал наш корреспондент Виталь Сямашко. Шановні слухачі,
запишіться, калі ласка, на шинхвалі і частоті.
Почніться день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 годині наші передачі гучать на частотах 9865 и 11925 кГц хвалі 31 и 25 метров.
А 20-й годині настройтеся на частоти 9725 і 9865 кГц. Діапазон коротких хваляв 31 метр.
От 22-й годині до поночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц.
Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поночі ловіте «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Менску 22 0005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Вибирайте свободу.